prebehli sme cez obeť Pána Ježiša Krista, prebehli sme iba pár vecí. Pozreli sme sa na ten základ obete Pána Ježiša Krista, ktorým je poslušnosť, že Boh, keď si pripravoval Ježiša, tak je tu napísané, že mu prepichol uši, že mu pripravil uši na to, aby boli schopné počuť. Základ toho, že Ježiš dokázal spraviť tú obeť, ktorú nikto pred ním tak nerobil, že to bolo iné oproti starozákonnej obeti a všetkým tým zvieratám a všetkému možnému, čo sa obetovalo tej bohoslúžbe, ktorá prebiehala v chráme. Ježiš kvôli tomu, že mu Boh pracoval na ušiach, že mu ich doslova prihotovil, aby bol schopný počúvať, tak Ježiš vedel ísť na kríž a spraviť to, čo aj dneska sme oslavovali. Žalm 47 verš bitnej obete a posvetného daru oltárneho si nechcel. Uši si mi otvoril. Zápalné obete a obeti za hriech si nežiadal. Vtedy som povedal, hľa, idem, ako je o mne napísané v knihách. Čini tvoju vôľu, môj Bože, si želám. A tvoj zákon je v mojich vnútornostiach. To prepichol si moje uši, to znamená, urobil si ma poslušným a ochotným počúvať. Doslova si ma prihotovil, prispôsobil, pripravil. Boží zákon je predpis, ktorý je dobrý, ktorý je správny, ale ten Boží zákon sa dá robiť mechanicky. Novozmluvné obetovanie sa mechanicky nedá robiť. Ak robíme mechanicky to, čo teraz je aj správne, tak to není ono, pretože my musíme vedieť poslúchať Boha, poslúchať Ducha Svätého v našom obetovaní. Tu sme. Ste so mnou zhruba? Kľudne si čítajte, študujte, pozrite, keď vám to pomôže, ak vás to neruší. Takisto a znovu hovorím, na našej webovej stránke v knižnici pod dnešným dátumom je tento materiál zavesený. Prvá strana je z časti totožná s minulotýžňovou a pokračujeme ďalej. Vládzete, môžeme? Skončili sme tu v tomto počúvaní, počúvať, skutočne počuť, poslúchnuť. Samozrejme, jedna z ústredných tém toho prechodu zo starého zákonu do nového zákonu je to Izajašovo ťažké proroctvo, kedy hovorí o Izraelovi, že ušami počúvajú, ale počujúc nepočujú a preto nie sú schopní srdcom, ktoré je obťažené a ktoré je oprastené tukom, nie sú schopní prísť k Bohu tak, aby ich Boh uzdravil. Toto je vážne varovanie pre nás, aby sme v novej zmluve neboli takí, ktorí majú obťažené srdce, ktorí nevedia počuť Boha skutočne a cez počutie Boha počúvnuť, poslúchnuť. Nielen počúvať, ale naozaj počuť. Čiže táto postupnosť počúvať, skutočne počuť, poslúchnuť, tu sa nachádzame. Plní sa na nich proroctvo Izajašovo, Matúš 13, od 14. po 16. verš, ktoré hovorí, počuť počujete, ale neporozumiete, a hľadieť budete, ale neuvidíte, lebo stučnelo srdce tohto ľudu. Ušami ťažko počuli a svoje uši zažmúrili, aby snad nejako očami nevideli, ušami nepočuli, srdcom neporozumeli a neobrátili sa. A uzdravil by som ich. Ale vaše oči sú blahoslavené, že vidia, a vaše uši, že počujú. V skutkoch to takisto Pavol opakuje to isté proroctvo, konkrétne v Ríme, keď išiel za Židmi, ale Židia v Ríme to odmietli evanjelium, a tak Pavol teda išiel za pohanmi, smutný, že sa naplnilo na Židoch toto proroctvo Izášovo. Ale keď sme spomínali židovské sviatky, ktoré teraz sú v našom kalendári, aj teraz my sa netešíme z toho, že je zatvrdené srdce Božieho ľudu podľa tela, podľa patriarchov, ale my sa pokorujeme a prosíme Boha, aby sa im otvorilo ich srdce, aby sa im otvorili oči. Amen. Aby uvideli toho, ktorého prepichli. My sa neradujeme, pretože my vieme, že ich zatvrdenosť, ich odmietnutie evanjelia znamená milosť pre pohanov, čas milosti pre pohanov, že my môžeme vojsť. A keď sa naplní čas milosti pre pohanov, veríme prorocky, že nastane znovu, možno krátky, intenzívny, ale skutočný čas milosti pre Židov, aby vošli ako národ, dokonca masívne, aby vošli k Bohu cez svojho Mesiáša, Ješu Mašiacha, Ježiša Krista. Starozákonné obete sa dajú robiť mechanicky, ale novozákonné obete sa robia vždy zo srdca. Boh sa vždy díva na srdce a Boh sa díva na to, čo je vo vnútri. Stále sa hýbeme medzi starým zákonom a novým zákonom a prechádzame zo starého zákona do nového zákona. Dívame sa na ten preliv, na to spojenie, pretože nechceme odseknúť starý zákon, nechceme odseknúť tie bytné obete, to prelievanie krvi, ten chrám, svetostánok, pretože to pre nás má zmysel a pomáha nám to porozumieť tomu, čo je naozaj v nebi. Starozákonné veci, ktoré Hospodin dal, aby boli v chráme, aby boli pred tým svetostánku a kdekoľvek, oni sú odrazom toho, čo je naozaj v nebi. A to, čo je naozaj v nebi, stojí dodnes. A podľa toho, čo vidíme na zemi, my môžeme porozumieť tomu, čo je v nebi. Keďže dnes my už nechodíme do Jeruzaléma, nemáme mesto, nemáme chrám, nemáme oltár, nemáme dokonca ani ten fyzický kríž, my stále o to viacej potrebujeme rozumieť, že to skutočné mesto, skutočný chrám, skutočný oltár, skutočný kríž, že to je niečo reálne, čo existuje v nebi. A toho sa my môžeme a musíme dotýkať. My máme mesto, hovorí písmo, my hľadáme mesto. Nemáme tu na zemi miesto trvalé, ale hľadáme to mesto, hovorí prorocké slovo v liste Židom. Skáčem cez tieto jednotlivé odseky, ako je môjim dobrým zvykom, ale verím, že stíhate. Starozákonné obete sa teda dajú robiť mechanicky, ale novozákonné sa robia zo srdca, znútra. Ak čokoľvek ideme obetovať, Jan 4.34, musí to ísť z poslušnosti. Ježiš im povedal, môjim pokrmom je to, aby som činil vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonal jeho dielo. Žalm 51, 17 až 18. Pane, otvor moje pery a moje ústa budú zvestovať tvoju chválu, pretože si nežiadaš obete, lebo by som dal ochotné. Zápalnej obeti nemáš záľuby. Obete Božie sú skrúšený duch, skrúšeným srdcom a zdrveným, teda pokoreným pred Bohom. O Bože, neopovrhuješ. Žalm 58, 14 až 15. Neviním ťa pre tvoje bytné obete, ani pre tvoje zápaly, ktoré sú stále predo mnou. Obetuj Bohu chválu a spĺň najvyššiemu svoje sľuby. A vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa a budeš ma oslavovať. Obeť chvály je obrovská vec, ktoré sme sa dotýkali. Teraz to iba prebieham, nezastavím sa pri tom. Posúvam sa ďalej cez poslušnosť Ježiša Krista k tej jednej, jedinej dokonalej obeti, novozmluvnej, ktorou je kríž Ježiša Krista. Teraz my máme prakticky niekedy veľký problém. Príde, povstane nejaký problém alebo nejaká záležitosť, ktorú v starej zmluve vedeli ľudia vyriešiť nejakou konkrétnou obeťou. Hej, čo teda, keď je tu hriech? Čo, keď je tu potreba zaopatrenia? Čo, keď je tu vojna? Čo, keď je tu ohrozenie? Príde nepriateľ? Ako mám obetovať? Ako sa mám správať, aby som skutočne zaručil, že Hospodin na mňa pohliadne, že tá obeť, ktorú mám doniesť, že naozaj k nemu vystúpi a že spôsobí to, že Božia priazeň sa vyleje do môjho života. V Novom zákone to je zaujímavá otázka. Čo mám teda konkrétne robiť? Ľudia ako my, ktorí naozaj uvideli kríž a ktorí uvideli zdroj spasenia a vykúpenia a spravodlivosti, ospravedlnenia vierou, naozaj jedine v kríži Ježiša Krista, v ničom inom, ako je napísané v Efežanom 2. kapitole, lebo ste milosťou spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Zbadali sme ten kríž a teda v každej situácii, keď príde nejaká potreba obetovať, my si teda môžeme povedať, že no však je tu Ježišova obeť, je tu jeho kríž a ja už teda nepotrebujem robiť nič. Ale to nie je pravda. Ja samozrejme nepotrebujem obetovať starozákonným spôsobom, ale ja potrebujem obetovať novozákonným spôsobom. A ja musím rozumieť, čo Boh odo mňa vyžaduje, čo Boh chce, aby som konkrétne spravil, aby sa mohla stať Božia vôľa ako v nebi, tak i na zemi. A moja praktická vec, ktorú vám chcem dnes predložiť, tá jedna základná vec, ktorú by som chcel, aby ste si odniesli, je, že nie je správne v Novej zmluve, ak povieme, že Ježišova obeť je jedna dostatočná, jedinečná a my už v Novej zmluve nemusíme robiť nič. Ak by to tak bolo, tak nie sme nazvaní spolupracovníci Boží a nie sme zavolaní do toho, aby sme skutočne žili s Bohom a žili pre Boha, pracovali. Bolo by všetko hotovo, tak ako Ježiš vyznal na kríži, je dokonané a bolo by všetko hotovo, ale nie je všetko hotovo. My potrebujeme robiť, my potrebujeme pracovať a my potrebujeme obetovať, my potrebujeme naozaj Bohu prinášať obete. Samozrejme, ako to vidíme v Rímanom 12, tak sa hovorí, že máme priniesť obeť svojho života, svojho tela, svoje telo vydať ako živú obeť svetu. Ale čo to znamená? To nie je nejaký náboženský úkon, ktorý spravím v nejakom kostole alebo v chráme. To je život, že sa vydávam ako obeť. A to musí niečo prakticky znamenať. Ste so mnou? Nechcem filozofovať alebo teologizovať. Nie je správne povedať, že novozmluvný kresťan nemusí nič robiť, pretože Ježišova obeť je dostatočná. Ale čo teda je správne? Opačný extrém je, že kresťania, aj naši predkovia vo viere, robili všetko možné a vymysleli systémy, vymysleli celé vízie toho, ako má fungovať cirkev novozmluvná. Tradičné cirkvi majú svoje liturgie, majú svoje katechézy, majú svoje obrovské hrubanské knihy procesov, procedúr a všetkého, čo treba robiť, aby sa dosiahla, dajme tomu, spása, alebo aby sa dosiahla priazeň od Boha, alebo niečo také. Chápete? A znovu to je opačný extrém, z ktorého nás Boh aj vďaka reformácii, aj vďaka obnoveniu, prebudeniu a neviem čo všetkého, Božím navštíveniam, zjaveniu písma, z toho všetkého nás Boh vytrhol a chce, aby sme boli z toho vytrhnutí preč. Ale to sú ako keby dva extrémy. Buď netreba robiť nič, alebo treba robiť úplne všetko, nevieme v podstate ani ako, či to vôbec dosiahne to, čo chceme od Boha. Pretože vieme, že tradiční ľudia to robia tak mechanicky, žiaľ, tradiční veriaci mnohokrát, že v tej mechanike sú absolútne stratení, ale nemajú živý kontakt so živým Bohom. Nemajú skutočnú živú vodu z tej studne, nemajú skutočné to, čo kráľovstvo Božie hovorí, radosť, spokoj, spravodlivosť, reálne prítomné vo svojich životoch, znovuzrodenie, plnosť ducha a tak ďalej. To všetko, čo sme my prijali vierou zdarma. Tak teda tieto dva extrémy, ktoré samozrejme poznáme. Čo teda ja môžem robiť, novozmluvný kresťan, ako obetovať správne? Ten Boží recept, alebo tá Božia odpoveď je, že čokoľvek, čo idem obetovať, ak idem spraviť nejakú akúkoľvek obeť, tú obeť ja musím napojiť na tú jedinú dostatočnú obeť Ježiša Krista, na tú obeť kríža. Čo to znamená? Ak ja sa idem modliť a vidím, že je nejaká potreba, ja vchádzam do tých modlitieb, táto moja modlitba, ten čas, ktorý do toho dávam, že posvetím, oddelím nejaký čas, priestor, odopriem si veci, možno idem cez pôst, pretože novozmluvná disciplína je pôst, idem sa pôstiť, modliť. Ak sa modlím a pôstim, ja tou modlitbou a pôstom sa musím napojiť na kríž Ježiša Krista, lebo ak tá moja modlitba a pôst je samostatná obeť, bez napojenia na kríž Ježiša Krista, tá moja modlitba a pôst je obyčajné modlárstvo. Ste so mnou? V starej zmluve, a prenášame to do novej zmluvy, Boh cez prorokov vždycky svoj ľud varoval pred modlárstvom a pred cudzými bohmi. Modlárstvo neznamená iba, že si človek postaví nejakú sochu, a ku ktorej sa modlí. Modlárstvo znamená, že čokoľvek robíme, i dobré veci, i tie starozmluvné veci, i novozmluvné veci, ak ich robíme a nenapojíme sa na kríž a robíme iba tie veci, dotýkame sa tých symbolov, pracujeme so symbolmi, hej, oltár, kríž, čokoľvek, sviečka, olej, pôst, ak sa nenapojíme skutočne na kríž Ježiša Krista, tak tieto veci sú modlami, ktoré nemajú skutočné moci v sebe. A tak cirkev vidí, že nemá moc, alebo že tie veci, ktoré robí mechanicky, sú ťažké a v podstate nejde z toho odpoveď. Ešte horšia vec je cudzí bohovia, keď Boží ľud sa úplne obráti k cudzím bohom, teda k iným zdrojom. Zdrojom, ktoré sú naozaj bezbožné, ktoré nie sú z Boha, ktoré už odišli aj od tej symboliky, ktorá mala nejakú spojitosť s Božím ľudom, starozmluvným alebo novozmluvným. Vysvetlím podrobne ešte, čo tým myslím. Spomente si na ten boj, keď sme hovorili o Mojžišovi, ktorý viedol Boží ľud samozrejme z Egypta po púšti a prišiel ten prvý veľký boj, prvá veľká vojna, keď Amalek postal proti ním. Pozerali sme sa na to a videli sme, že v údolí dole prebiehal ten fyzický boj, kedy Jozue bol skutočný vojenský veľvodca a on teda fyzicky bojoval, zápasil s nepriateľom a zároveň prebiehal duchovný boj na pozadí, ktorý, nevieme prečo, ale Mojžiš dostal takú inštrukciu, že sa postavil hore nad tým údolím a mal zdvihnuté ruky so svojou palicou. A kým mal tie ruky zdvihnuté, tak Boží ľud dole vyhrával. Hej, my tomu asi dneska rozumieme, že tá duchovná vojna, ktorá je na pozadí tej fyzickej vojny, prebiehala takým spôsobom, že jednoducho Hospodin žehnal to víťazstvo, keď Mojžiš robil túto praktickú vec. Vieme, že on sa unavil a Jozue začal prehrávať, tak potom mu podložili kamen, na ktorý ho posadili a Áron a Húr z každej strany ho podopierali až do toho bodu, kedy fyzicky dole v tom údolí oni nezvíťazili. Pozreli sme sa na úžasnú časť písma, ktorá je potom ďalej, kde Mojžiš na tom mieste postavil oltár Hospodinovi. Ten oltár nazval Hospodin je môj prápor, Jahve Jireh. A bolo zaujímavé a s počudovaním sme sa teda pozreli na to a skúmali sme, že kde bol ten prápor, kde bola tá vlajka víťazná. Hej? Oni dosiahli víťazstvo a teda zistili, že Hospodin je naozaj za nás, Hospodin tu bojoval, Boh je naše víťazstvo. Ale Mojžiš videl od začiatku a videl v tom procese, že Boh je s nimi, Boh je za nimi, pretože on videl toho neviditeľného svojou vierou, svojim srdcom. A kde bol Hospodin, kde bola tá Božia moc reálne prítomná? Už sme toto preberali mimochodom. Čo robil Mojžiš fyzicky, teda čo bolo vidno, že robí? Držal palicu. Kde bol Hospodin teda? Hospodin bol na tej palici. On si použil tento prorocký skutok, túto modlitbu, toto žehnanie, kedy bola zdvihnutá obyčajná drevená palica, ktorú neskôr sám Boh nazval palica Božia, teda už predtým, ešte v Egypte to bola palica Božia. Mojžiš mal ako pastier palicu a Boh tú palicu použil ako jeden zo symbolov, to je jedno. Aj hady sa, pamätáte, hodil na zem, premenila sa na hada, zožrala hady čarodejníkov, ktorí takisto hodili palice na zem. A táto pastierská palica sa Božím dotykom stala palicou Božou. Ale, to, čo Mojžiš reálne robil, že spravil tú svoju časť práce, tú obeť, tú, čo aj v Novej zmluve sa snažím k tomu dostať, čo máme v Novej zmluve robiť, že zobral tú palicu, ale on videl, že nie tá palica sama o sebe je tým, tou mocou, ale to, čo skutočne robí tú Božiu prácu, ten Boží biznis, čo v tomto konkrétnom prípade bola tá vojna dole, skutočná bitka o život, že to, čo robí tú prácu, je Božia prítomnosť, sám Hospodin na tej palici. A on tomuto Bohu spravil ten oltár a nazval ho Hospodin je môj prápor. Čo teda v Novej zmluve robíme? Ak ja poviem, že je tu sám Hospodin, ktorý robí všetko, teda Ježiš zomrel na kríži a všetko je hotové, mám pravdu, ale nemám pravdu. Bo Boh odo mňa potrebuje, aby ja som zobral obyčajnú palicu, moju vlastnú, moju pastiersku. Ak som sa ja narodil, alebo nenarodil, Mojžiš sa nenarodil, stal sa pastierom, keď ušiel z Egypta ako princ po vražde. Stal sa pastierom, použil to, čo mal, Boh zobral to, čo mal, on ho neprerobil, dokonca bol koktavý, on zabudol rozprávať, stratil tú slávu a žiaru egyptského kráľovského dvora. Boh to použil, keď sa Mojžiš s ním hádal, že však ale ja som človek pomalých pier, ja už vôbec neviem ani rozprávať, pošli niekoho iného. Boh sa s ním hádal, že čo chceš odo mňa, či som ja nestvoril pery a jazyk človeku. Boh ho nepotreboval prerobiť a spraviť z neho supermana. Boh si použil to, čo mal, pretože Boh si použije čokoľvek, čo mu odovzdáme, ak mu v poslušnosti naozaj odovzdáme, akúkoľvek, ako on povie, zober tú palicu, tá palica sa stane Božia. Ale, to, čo sa vám snažím ukázať, ak by Mojžiš ukázal a hovoril iba o tej palici, to by bolo to novozmluvné, čo hovorí modlárstvo. Lebo ja tú palicu vidím, a tú palicu potom znovu použijem a znovu spravím nejakú novozákonnú mechaniku viery alebo dačoho, hej, fungovalo, tak idem teraz, lebo to je palica Božia. Nie. Ja v novej zmluve, ak idem obetovať, bojovať, čokoľvek idem robiť, ak idem zdvihnúť tú palicu, alebo sa modliť, postiť, ako som začal kvôli uzdraveniu, ja to potrebujem napojiť na tú jedinú dostatočnú obeť. Obeť Ježiša Krista na kríži. A vtedy to nie je modlárstvo, nech robím čokoľvek. Mojžiš videl toho neviditeľného a Boh bol reálne s ním. Ja sa ťa môžem opýtať, nechcem začať byť konfrontačný. Kde je Boh v tvojom živote tak viditeľne prítomný? Si novozmluvný kresťan. Máš Krista v sebe. Mojžiš ho nemal. My sme povinní mať takto Boha prítomného v sebe. Toho neviditeľného, reálne. My máme k tomu privilégia všetky, my máme k tomu kríž, my máme k tomu vyliatého Ducha Svätého, dary, máme cirkev, máme pridanú slobodu v našej spoločnosti, máme pridané bohatstvo, sme prekrmení, sme presýtení všetkým dobrým, máme luxus. Haló? My máme povinnosť vidieť toho neviditeľného a nebyť zatupení kresťania náboženskí, ktorí povedia, však Pán Ježiš zomrel na kríži, všetko je hotové. Ani mechanici, ktorí robia všetko možné a nemožné, ale neuvoľňujú skutočnú Božiu moc, skutočné Božie víťazstvo, skutočné Božie prielomy. Ako v tomto Mojžišovom prípade hovorím o tom boji. To bol reálny boj, reálna bitka, ktorú Boh chcel vyhrať za Boží ľud. On ich viedol do toho víťazstva, voviedol ich do toho víťazstva. Haló, ste so mnou? Boh ťa potrebuje voviesť do skutočného víťazstva, aby ty si mohol viesť iných do víťazstva. My potrebujeme robiť pokáne pred Bohom, mať zlomené srdce skutočné. Žiť v svetosti pred ním, nech môže byť prítomný na našich životoch. Dokedy sa budeme krútiť? Dobre, Pane, pomoc. Je to úplne v poriadku. Ďakujem ti, Pane. Každá novozmluvná obeť, ktorú potrebujeme robiť a my musíme robiť, základ tohto všetkého je výzva, že Boh chce dať oheň na naše obete. Tá obeť sa musí dotknúť a vychádzať z obete Ježiša Krista. Ak sa ide modliť za niekoho, ak spustím teda tie moje modlitby a pôst, ja cez toto musím mať prístup k Ježišovmu krížu reálne a fyzicky. Ak sa nedostanem k tomu krížu a neviem z neho čerpať, z tej dostatočnej jedinej obete, tak tá moja samotná obeť modlitby a pôstu je modlárstvom. Preto Mojžiš, keby zobral tú palicu a hovoril by, Hospodin je moja palica, tá palica by sa stala modlou. Tak ako sa Nechuštán, ten medený had, ktorého neskôr Mojžiš zdvihol na púšti, keď Boží ľud reptal a štipali ich hady, dostali ten zaujímavý recept, že budú uzdravení vtedy, keď vyzdvihnú na kríži medeného hada a tí, ktorí sa pozreli na neho, nevieme, prečo to fungovalo, ale fungovalo to. Znovu, Hospodin tam bol na tom. Neviditeľné, tá Božia prítomnosť bola na tom. Ale Boží ľud, samozrejme, čo? Nám je bližšia košila ako kabát. My vidíme to, čo vidíme a nevidíme to, čo je neviditeľné. A tak Boží ľud, samozrejme, išiel za tou meďou, za tým hadom. Tak fungovalo to 10 ročia, neviem, či nie až 100 ročia po kráľa Ezechiáša toho Nechuštána používali ako modlu. Kadili mu, obetovali mu, lebo tam bola voľa, kedy Božia moc na tom. A to je v poriadku, že na niečom bola Božia moc. Treba aj na učení. V Novej zmluve, v našich cirkvách prišlo mnoho učení, hnutí, múdrosti od služobníkov Božích, na ktorom bola Božia moc. A my sme to zobrali a učili nás to a chceli to preniesť ku nám, ale... Ale nemáme záruku, že tá Božia moc, ktorá tam bola, sa prenesie cez to isté aj na nás. Lebo Boh je jedinečný, je živý a je ten, ktorý chce prepichnúť naše uši, aby sme dnes ho počuli, počúvali, na čom je Božia moc dnes. To, že Mojžiš zdvihol palicu nad bojom, to sa nikdy viac nezopakovalo. Nikdy viac sa to nezopakovalo, že by išiel zobrať palicu a tým žehnaním sa vtedy vyhral konečne nejaký reálny boj dole. Ste so mnou? Kde, na čom je Božia moc dnes? Čo potrebujem obetovať? No neviem. Neviem dať niekomu presný recept, čo zafungovalo, dokonca aj v tých najjasnejších veciach. Viem povedať, čak modli sa, posti sa, čítaj slovo, chvál Boha, tú základnú mechaniku nikdy nepoprieme, potrebujeme sa to učiť. Ale čo reálne naozaj zafunguje, čo naozaj v novej zmluve zafunguje, nikdy nevieme povedať. My vieme povedať iba Ježiš Kristus, jeho obeť na kríži. Čokoľvek robíš, akokoľvek to robíš, dotkni sa tej obete a keď sa budeš treba, ja to stále hovorím ako keby zo srandy, ale ja to myslím absolútne vážne. Keď sa postavíš na hlavu, brat, sestra, treba sa aj na zhromaždení, ak sa tým dostaneš ku krížu a uvoľníš z kríža to, čo tam je, tak je to absolútne v poriadku. Ak budeme pekní, taký, nejaký, neviem aký, učesaný, uprataný, len aby neviem čo, čo z toho, ak cez to nevieme skutočne prísť ku krížu? No, pestujeme si svoje náboženstvo, niečo svoje vonkajšie, kde sme v pohodli, lebo sme si už na to zvykli a už nás to až tak veľmi neprekvapí, aj keď to až tak strašne nefunguje, ale aspoň, no, už tak, hej, chápeš. No, ale na čo? Na čo, súrodenci, na čo? Preto som vďačný Bohu, že máme slobodu, že nepotrebujeme ani spievať, ani opakovať piesne, ani robiť zhromaždenie, ani nič, ak by sme cez to nemali mať skutočný prístup k Bohu, ak by nemal byť reálne prítomný v našom strede. Preto kedykoľvek idem chváliť, nedívam sa na to, čo vidím, pretože nemám mesta, nemáme ani vlastnú budovu, nemáme vlastný chrám, nemáme vlastný oltár, nemáme to fyzické, o čo by sme sa opreli, že to nám funguje, to tu mám, v tom môžem veriť. Nie, my sme o to viacej závisli na tom, že hľadám to, čo je neviditeľné. Nemám tu miesta a tak hľadám to neviditeľné mesto. Hľadám stále, kde je Boh. Hľadám stále, kde si, Pane Ježišu, kde vedieš teraz Duchu Svätý. Chcem ťa chváliť tým možno starou, novou piesňou, ale cez tú piesň chcem prísť tvojmu krížu. Ako ti mám dnes zdať obeť? Ako ťa mám chváliť? A čo robíš so mnou? Čo robíš s cirkvou? Kde nás vedieš? Kde sme? Kde sú rodiny? Kde sme? Potrebujeme živo žiť s Bohom. Nebať sa Božej prítomnosti, tlačiť sa do jeho prítomnosti a niesť jeho prítomnosť na sebe, lebo jeho prítomnosť je to, čo svieti z toho kríža. Haló? Amen. Ďaká, zlatá moja. No. Každá skutočná novozmluvná obeť nás privedie ku krížu, som si napísal. Ako obetovať pri hriechu, spore, nečistote, žiadosti o pomoc, o zaopatrenie, v ohrození, vo vojne. Nemáme možno starozmluvný recept, predpis, ale máme vieru, poslušnosť a vedenie Duchom Svätým. Každá obeť musí vychádzať z kríža. Zabudnúc na kríž, či obchádzajúc ho, vchádzame do modlárstva alebo do služby cudzím Bohom. Modlárstvo je tá Mojžišova palica, ktorá fungovala. Modlárstvo je ten nechuštan, ktorý fungoval Božím spôsobom. A cudzí bohovia, to je úplná výmena toho jediného zdroja, ktorým Hospodin hovorí, ja som váš zdroj, ja som vaša voda, ja som váš zdroj živej vody. Ak Boží ľud sa obráti k iným bohom, k iným zdrojom, do sveta, k alternatívnym záležitostiam, takým, onakým, akýmkoľvek, to sú cudzí bohovia. A cudzí bohovia, na rozdiel od modlárstva, sú o stupeň ďalej, pretože cudzí bohovia, keď príjmú úctu od človeka alebo hľadanie pomoci, začínajú nad človekom prevádzať svoju moc a už sa nepýtajú, chceš sa mi podať alebo nie. Cudzí bohovia si robia nárok. Dobre, ty hľadaš odo mňa pomoc, obraciaš sa ku mne, si môj. A Ježiš Kristus žiarlivo volá, ale veď ty si môj. A tak starozmluvní proroci prorokujú, a nechcem ísť do ťažkých starozmluvných proroctiev, starozmluvní proroci prorokujú k Božiemu ľudu, že prečo ste ma vymenili, prečo ste, on to sa nazýva smilnili. Doslova, nie jeden prorok starozmluvný opakuje Božiemu ľudu. To, že ste odstúpili srdcom od Hospodina a išli za cudzými bohmi, to je smilstvo. Ja som si vás vykúpil nie ako robotov, mechanikov, ale ja som si vás vykúpil ako svoju milovanú nevestu. Nazýva Izraela milovaná, chcená. A popisuje naozaj tie starozmluvné proroctvá sú až to je nevhodné pre deti, to je nevhodné pre náboženských ľudí, to sa nedá čítať. To sa nedá ani nejako v slušnom prostredí o tom hovoriť, ako starozmluvní proroci popisujú, čo Boží ľud spravil. Ale to je tá vášnivosť a horlivosť starozmluvných prorokov, ktorí horlia za Hospodina a chcú to jediné, aby Boží ľud bol Boží, aby nevesta Božia patrila jemu a nie iným Bohom. Aby my, svätí, sme mali jeho ako zdroj, aby sme mali prístup. Ak nemá mať prístup k živému Bohu, na čo, aký má zmysel to všetko okolo ostatné? A ak mám prístup k Bohu, to je to najväčšie privilegium. Ako som začal s tým obrazom, to, že môžem byť na tejto strane kríža, že môžem vidieť ten kríž, ako svieti smerom ku mne, že nie som na tej strane, kde je ovracaný, okydaný, okadený, fuj. Ale že na mňa svieti ten kríž, na mňa ide milosť, to je najväčšie privilegium. To najväčšie privilegium. Niekedy nie je ľahké prísť k Bohu. Ja som vám hovoril znovu a zás to svedectvo. Na to je tu cirkev, na to sme tu svätí, aby sme si pomohli prísť k Bohu. Robiť obete, ktoré treba spraviť, napojené na kríž, aby sa mohla vyliať Božia moc. Znovu a zás vám hovorím, a však to už je 20, koľko? Moje tykve 27 rokov. To ani pravda není. Či? Dobre rátam. Boli ľudia, ktorí jednoducho ma priviedli ku krížu, priviedli ma k Bohu. Ja som ani nevedel, že sa potrebujem znovu zrodiť. Tí ľudia robili obete, prichádzali z iných miest, modlili sa, dali peniaze, prenajeli si priestory, rozdali letáky, znovu a zas modlili sa, prišli ako chválová skupina na to, aby chváliči sa dostali do takého bodu, že dokážu tak otvoriť srdce a chváliť Boha. Na to treba prejsť cestu s Bohom. Mnohých obetí zaprenia, posvetenia, modlite postov, učenia sa, hrať, spievať, rozumieť Duchu Svätému, podávať sa jeden druhému. Viete, aký je problém chváličov, spevákov, tvorivých ľudí naučiť pokore a podajnosti jeden druhému? Nie je problém s hudobnou stránkou, so spevavou stránkou, s profesionálnou stránkou, ale problém je so stránkou srdca, so stránkou skutočne sa poddať Duchu Svätému a tak dovoliť, aby prúdil Duch Svätý. Viete, aký je to obrovský problém? A tí ľudia tým prešli, tými obeťami a vytvorili ten priestor, že zrazu je tu Božia prítomnosť vyliata a ja ako to teliatko slepé, privedené do tej Božej prítomnosti, tam som mohol vedený tým slovom, ktoré bolo tak jasne rezané, tak jasne kázané. Každá jedna otázka, ktorú som mal za radom, ten chlop, ako keby mi čítal zo srdca. Všetky otázky, všetky moje, ktoré som doma vo svojej komórke kladol, ten môj spolubývajúci bol svedok, vysmieval sa mi z mojej astrologie, vysmieval sa mi z vecí, ktorým som ja veril, že sú dobré. A hovorím, ak sú dobré, ak Boh ukáže, že sú dobré, ja ich budem robiť ďalej. On sa mi z toho vysmieval, to sú somariny. Nepovedal mi rídze slovo, ktoré by ma vyslobodilo. Žiaľ. Ale tam, na tom zhromaždení, presne ako som si kladol tú otázku, ak je to dobré, budem to robiť aj ďalej, ale ak je to zlé, Hospodine, ja ti to zložím. A tam som počul slovo za slovom, ktoré rezalo. Nebudeš mať vo svojom strede astrologa, planetára, veštca, lebo je ohavnosťou Hospodinovi každý, kto to robí. A tam som mohol padnúť na kolena a vyznať, Pane, OK, tak tu som, nevediac, že sa potrebujem znovu zrodiť, že v skutočnosti ma Boh vedie do znovu zrodenia. Ako také teliatko som tam bol privedený. Prijal som tam Krista spolu s ďalšími na kolenách. A keď som sa vrátil na intrak domov, zobral som tie hrby mojich draho zaplatených študentskými peniazmi, drahých kníh, ktoré boli nedostatkové. Po 95. to bolo pár rokov po revolúcii, ešte len začínal ten trh. Zahraničné mnohé knihy, drahé bychle, všetko sme to zaniesli, podpálili uprostred vysokej tráve, ako blbý, že mohol tam byť taký požiar, ale horlivý sme to zobrali, všetko sme to tam pohádzali, UFO magazín, ten môj spolubývajúci polobratený, ten sa skoro prekoprcel, keď som mimozemšťana si nakreslil na intrakovej izbe a vycapil som si ho a z UFO magazínu ďalšie som si povyťahoval veci. No, mal trpezlivosti so mnou, ale to všetko sme pobrali a v tej vysokej tráve pri železnici na Ivanskej sme to popálili. A potom na druhý deň sa pozerám, že cí pištol, keď sme tam išli, že naozaj nám začalo lepiť, však my sme mohli podpáliť po Bratislavi. Prišli sme tam do tej vysokánskej trávy suchej a tam sme videli vypálené takéto miesto, kde bolo ten oheň a okolo všetka tá tráva nedotknutá. Vysoké, suché, také tie trstiny kadejaké a nedotknuté, absolútne nezapálené. Ani nevieme, čo všetko Boh robí, aký Boh je mocný, aký Boh je prítomný a hotový robiť veci s nami, za nás. No, už lepšie počúvate trochu. Či ja lepšie hovorím? Určite je to moja chyba. Niekto niečo spravil, títo ľudia spravili niečo, čo ma priviedlo ku Kristovi, ku krížu, čo ma priviedlo. Nie je ľahké, odtiaľto som odišiel. Niekedy nie je ľahké tak prísť k Bohu. Niekedy naozaj máme problém skutočne prísť k Bohu, ale na to tu je cirkev, na to sme tu jeden druhý. A tu je znovu pre mňa taká tá možno ťažká výzva pre vás, súrodenci, ak sa nudíte v živote alebo neviete, čo so životom, aký vôbec má zmysel vaše kresťanstvo. Vedieť kohokoľvek, priviesť k Bohu akýmkoľvek spôsobom. Možno si smeli s neveriacimi, možno si smeli s veriacimi, možno si smeli, alebo ti to ide pri deťoch alebo pri chorých, ale vieš, niekoho priviesť do Božej prítomnosti, predstaviť mu, pozri sa, tu je Boh, takto k nemu môžeš prísť. Možno je to cez chválu, možno je to cez modlitbu, možno je to cez službu vnútorného uzdravenia, možno je to cez úplne jednoduchý dotyk, jednoduché pohľadenie, pozornosť starému človeku, tak ako to robíme starým, chorým, biedným ľuďom. Čokoľvek, ale my vieme otvoriť ten priestor, pretože my rozumieme, že akúkoľvek obeť urobím, akúkoľvek palicu zdvihnem, modlitbu, pôst, desiatky, dary, čas, všetko, ja sa musím dotknúť kríža. A keď sa dotknem tou mojou obeťou kríža, tá moja obeť nie je modlárstvo, nie je to prázdne náboženstvo, ale pristupujem ku krížu a z toho kríža ide reálna moc, reálne víťazstvo, reálny dotyk do týchto situácií, ktoré potrebujú zmenu. To, že sa modlíme za náš národ, za ekonomiku, za všetko, má obrovský zmysel. My to nevidíme, čo sa deje. My nevidíme, čo všetko Boh robí, ale Boh je veľmi mocný. Boh je veľmi mocný a veľmi verný. Veľa vecí uvidíme až v nebi, čo spôsobili naše obete, ako sa to prepojilo s Kristovým krížom, s jeho obeťou, s jeho mocou a čo Boh cez to dosiahol, nepotrebujeme vedieť. Ale Boh je verný, Boh je mocný. Chceme byť taká cirkev, v ktorej je Boh naozaj prítomný a mocný. Súrodenci, niečo to stojí. Stojí to strašne veľa. Pretože opakujem, je ľahšie, ako Ježiš hovoril, je ľahšie žvatlať, mnoho mluviť na modlitbe, mnoho mluva, je ten rohačkovský výrok. Je ľahké v určitom zmysle dávať desiatky dary a modliť sa na verejnosti alebo v cirkvi. A to všetko Ježiš povedal, tam máte svoju odmenu, tam to končí. Tam nie je napojenie na skutočný kríž. To, čo je dôležité, je vo vnútri a posluchnúť Boha, naozaj sa zlomiť pred Bohom, jeden pred druhým, byť v cirkvi zlomený, byť v manželstve, v rodinách, vo vzťahoch, jeden pred druhým zlomený, podaný, tak, aby naozaj sme mali prístup k tomu Božiemu životu. To je strašne ťažké. Ale máme tu pomocníka Ducha Svätého, je tu krv Baránkova, je tu cirkev a znovu pomáhame si jeden druhému, aby sme skutočne prichádzali k Bohu. Nie je to ľahké, súrodenci, naša cesta nie je ľahká. Je to úzka cesta, úzka brána, trnista, ale odmena za to stojí. Amen. OK. Glory, glory. Som naozaj šťastný, Pane, že si nás zavolal, aby sme obetovali aj dnes. A som ti naozaj vďačný za každú obeť, ktorú ti aj moji bratia a sestry priniesli, ktorú sme priniesli ako cirkev, ktorú prinášame. Veľmi ti ďakujem za naše životy, za naše modlitby, za naše desiatky dary, čas, za naše pôsty, za energiu, ktorú si dávame jeden druhému pre Božie veci. Veľmi, Pane, túžim, aby sme sa o to viacej naučili vidieť neviditeľného, počuť to, čo nie je ľahké počuť, nemať zatvrdené srdce, nechať si prepichnúť uši tebou, Pane, byť pripravený tak jedinečne, unikátne, nastavený, aby sme sa stali tou súčiastkou v Božom diele, tak špecificky pripravenou na to špecifické, jedinečné miesto. Veľmi ti ďakujem aj za náš zbor, že je špecificky jedinečný. Mnohom, keby sa porovnávam, rozmýšľam a tak ďalej, Pane, nerozumiem a nie som úplne spokojný, ale keď som pred tebou v tej jedinečnosti, rozumejúc aspoň z časti, čo s nami robíš, vtedy moje srdce si vie odpočinúť, tak ťa prosím za nás, za náš zbor. Prihotov nás, prispôsob nás na to, na čo nás pripravuješ. Ja viem, že tie vonkajšie veci sú dôležité. Tak ako pre Izrael bol dôležitý chrám a ty si im ho dal, ty si dovolil, aby Šalamún ho postavil, ty si dovolil, aby tam bol ten oltár, aby boli všetky tie bohoslužby, ty si im dal Ducha Svätého, aby prakticky robili to, čo si im ukázal v nebi. Nedal si im Ducha Svätého na to, aby sa dobre cítili, ale dal si im, aby prakticky pracovali na tom, čo Mojžiš videl vo videní. Oni to prakticky urobili. Postavili ten svetostánok, postavili ten chrám. Ja ti ďakujem za to, že na nás si vylial Ducha Svätého, aby sme vedeli robiť to, čo sme uvideli v nebi, tu na zemi. Tak otvor nám oči a naplň nás znovu Duchom Svätým. Prosím ťa, Pane, za tie vonkajšie veci, ktoré potrebujeme, Pane. Naše rodiny potrebujú veci, náš zbor potrebuje veci, daj nám ich. Daj nám to bohatstvo, ktoré si nám slúbil, že nás naučíš, ako ho nadobudnúť a že nás povedieš cestou, ktorou máme ísť. Uvaľujeme na teba svoje starosti a každú oblasť života, kde nevieme k tebe prísť, kde nevieme prijať tú milosť od teba, Pane. Ďakujem ti, že je tu trpezlivosť, hovievavosť Božia a že si navzájom môžeme pomáhať. Ďakujem ti aj za takéto zhromaždenia, kde môžeme spoločne prichádzať pred teba. Ďakujem ti, že nám pomáhaš tým spoločným pomazaním. Veľmi ti ďakujem. Prosím ťa, Pane, za to, za tie ťažké veci, aj nielen starozákonné, ale novozákonné, keď Boží ľud odstupuje od teba, od živej vody a keď sa drží modiel, veci, ktoré navonok vyzerajú správne, zbožné, ktoré možno fungovali v minulosti, ale ktoré nemajú skutočné napojenie na kríž. A preto sú prekážkou v Božom diele. Aj to najlepšie vyučovanie, najlepšia stratégia môže byť prekážka v Božom diele. Aj tie najlepšie skúsenosti iných, Božie sväté, môžu byť prekážkou v Božom diele, Pane. Tak ja chcem zložiť modly z môjho srdca, z mojej mysle, z môjho očakávania, z mojej praxe. Nechcem, Pane, používať modly. Nechcem sa im kláňať. Ja ti ďakujem, že ty nás dobrotivo napájaš na seba a dávaš nám tú dobrú amnestiu. Pane, chcel by som túto dobrú amnestiu rozšíriť aj na Slovensko, tak ako niektorí zahoreli tou horlivosťou proti modlárstvu, proti mariánskému kultu, Pane. Ja ti ďakujem za to, že ja cítim tvoju milosť a tvoju amnestiu aj pre Slovensko, ktoré to robí z časti. Len preto, že nemajú prístup ku skutočnému, živému Bohu cez živého Ježiša Krista. A tak ti ďakujem, že my môžeme aj túto amnestiu uvoľniť, milosť a zhovievavosť uvoľniť a orodovať v pokore, v zlomenosti za to, aby ľudia neposvedcovali Slovensko Márii, nedávali jej ho pod ochranu, ale aby sa im otvorili oči, že Boh je zdroj, Boh má cestu cez Ježiša Krista a že to funguje. Lebo keď uvidia, že to funguje, nebudú hľadať nič iné. Zhodia modly, zhodia cudzích bohov. Keď zažijú teba skutočný Boh, tak chceme na teba ukázať v pokore, nie v konfrontácii, nie vo vojne, nie v nenávisti, ale chceme v pokore, v zlomenosti, ale zároveň jasne, smelo a hrdo ukázať na teba živý Boh. Tak ukazujeme na teba, náš Boh je živý, náš Boh je mocný. Hospodin je prápor víťazstva. On skutočne víťazí. On skutočne je prítomný na našej palici, ktorú tu máme. Aha, tu máme palice, aha, tu máme skaly, na ktorých sedíme, aha, tu máme modlitby, chvály, aha, tu máme posty, aha, tu máme také veci, ktoré robíme, ale na nich je to neviditeľné, tu je Boh. Tak buď viditeľný, Bože, na tom, čo robíme, kto sme, na našich obetiach, buď viditeľný, nech to môžu uvidieť ľudia, aj náboženskí ľudia, aj ľudia, ktorí skutočne poznajú iba formu zbožnosti na Slovensku, Pane. A veríme, Pane, veríme, že zahodia modly, že zahodia cudzích bohov, že zahodia bezbožnosť, že zahodia a odrieknúť sa toho rúhania, ktoré som uvidel v tom videní, ktoré ide na kríž, to špinenie kríža. Oni prejdú cez kríž a vojdu do svetla, do života. Velebím ťa, Pane, velebím ťa, Pane, za to, že sme prvotinou, že na Slovensku máš svoj ľud, Máš svojich prorokov, máš svojich modlitevníkov, máš svoj Boží ľud, máš svojich apoštolov, máš svojich evangelistov, máš svojich pastierov, máš svoje ovce, máš svojich učiteľov, máš svoje činenie zázrakov, správcov. Máš, Pane, máš svoj ľud, Pane, ktorý je na tejto strane kríža a my sme jeho súčasťou, tak ti za to ďakujem. Velebím ťa. A prorocky volám k tejto cirkvi, k tejto strane kríža, povstaň. Povstaň a buď silnejší vo svetle, ako je ten zlý silnejší v tme. Povstaň, povstaň, povstaň. Nehnevaj sa na tmu, nepreklínaj tmu, ale vyvyšuj svetlo. Vyvyšuj kríž Ježiša Krista, ktorý svieti mocne. Boh je zhovievavý a Boh mlčí voči tme momentálne v tomto obraze. Nesúdi, nepreklína, nedáva hail and storm, nedáva búrky a krupobytie a tornáda, nezabíja ľudí, nezabíja národy. Boží kríž pokorne a ticho stojí, ale príde čas, kedy sa táto milosť skončí, ale ten čas tu vďaka Bohu ešte není. Velebíme ťa, Pane, velebíme ťa, Pane, za čas milosti aj pre Slovensko. Pane, sprav zázrak aj s Ruskom. Sprav zázraky, Pane, s vodcami Ruska, Pane, s ruským národom. Sprav zázrak, aby tento národ žil, aby žil Božím spôsobom, aby žil podľa Božieho predurčenia, aby sa nestal antikristovským národom, ktorý bude viesť iné národy do záhuby. Voči Baránkovi, voči jeho armáde, nech je obnovený Rus, nech je obnovená matka Rus, nech je obnovená tá žíra požehnaná zem, nech je obnovený ten ľud srdca, nech je obnovený ten ľud piesne, úcty, smutnej, ale hlbavej voči svojmu Bohu, nech je obnovený ten pokorný a krotký národ, nech je obnovený ten zlomený ľud, nech je obnovený, nech je obnovený, nech je obnovený, nech žije, nech žije, nech žije, nech žije, Pane, nech žije, nech žije, nech žije, nech žije, Pane, nech žijeme my. A zmiluj sa nad národmi tzv. Slobodného sveta, zmiluj sa nad západnými národmi, zmiluj sa, Pane Hospodine, nad kultúrnymi národmi, ktoré niesli evanjelium a dnes nesú nepredstaviteľnú špinu morálnu, vzburu voči Bohu a prevrátenie všetkého, čo sa nazýva Boh. Zmiluj sa nad národmi, ktoré zahodili svoj plášť nositeľia evanjelia a svetla Ježiša Krista. Zmiluj sa nad tými, ktorí ešte nesú to meno. Zmiluj sa, Pane, a zmiluj sa nad tou špinou, ktorá ide cez nich do sveta, doslova do celého sveta. Zmiluj sa nad tou morálnou špinou. Zmiluj sa, Pane, nad všetkými ostatnými prevrátenosťami, najhoršími perverzitami, nielen sexuálnymi, ale v hlbinách, vo vzťahu k Bohu, ku človeku. Všetky prevrátenosti najprevrátenejšie, Pane. Zmiluj sa. Zmiluj sa, Pane, pretože horšie bude súdený ten, ktorý mal poznanie a zahodil ho a zopsul sa, ako ten, ktorý poznanie nemal a zle robil. Tak Ježiš povedal, beda vám, ktorí ste zdraví. Beda vám, ktorí ste zdraví, pretože neprišiel som kvôli zdravým, ale prišiel som uzdraviť chorých. Tak ďakujem ti za tých, ktorí sa pokoria pre tebou a uvedomia si, že sú chorí, že sú biední. Ale beda tým, ktorí sú zdraví vo vlastných očiach, svätí a čistí a spravodliví, ktorí nepotrebujú lekára, tak ho zavrhli a tak si ich vydal do každej prevratenosti, do modlárstva, lebo odmietli považovať Boha v pravej známosti. Odmietli, Pane, zavrhli ťa, Pane, zmiluj sa, zmiluj sa, zmiluj sa. Nech to nie je koniec, nech to nie je ich koniec a nech to nie je náš koniec. A zmiluj sa, Pane, nad nami, čo vyzeráme ako malé Slovensko uprostred zomleté medzi svetovládnymi národami, Pane. Ja chcem veriť, že nemusíme byť zomletí ani z východu, ani zo západu, ani národami, ani medzinárodnými spoločenstvami, ani Ruskom, ani západom, ani Amerikou, ani nikým, ničím, Pane. Ale že my môžeme byť milosťou Božou vyformovaní a prikrytí, krvou baránkovou očistení, obnovený národ. Amen. Thank you.
kríž, ja si svoj život dám. Som pokorený láskou, srdce zlomené mám. Znovu ďakujem ti, ďakujem, svoj život ti dám. Ja znovu hľadím na kríž, kde si svoj život dám. Som pokorený láskou, srdce zlomené mám. Znovu ďakujem ti, ďakujem, svoj život ti dám. Ďakujem za tvoj kríž, ďakujem za tvoj kríž, ďakujem za tvoj kríž, priateľ môj. Ďakujem za tvoj kríž, ďakujem za tvoj kríž, ďakujem za tvoj kríž, priateľ môj. Ja znovu hľadím na kríž, kde si svoj život dal. Som pokorený láskou, srdce zlomené mám. Znovu ďakujem ti, ďakujem, svoj život ti dám. Ďakujem za tvoj kríž, ďakujem za tvoj kríž, ďakujem za tvoj kríž, ďakujem za tvoj kríž, priateľ môj. Ďakujem za tvoj kríž, ďakujem za tvoj kríž, ďakujem za tvoj kríž, priateľ môj.
Ešte už končíme, skončili sme, nechcem vás držať, ale ešte náhodou, ak niekto chce prísť do Božej prítomnosti, zložiť niečo pred Bohom, ťažobu, starosť alebo hriech, poďte kľudne na chvíľku sem dopredu. Takto symbolicky vyjadrujeme, že pristupujeme k Božiemu trónu, k Božiemu oltáru, kľudne poďte na chvíľku, nemusíme byť dlho, zložte pred Bohom starosť, trápenie, možno požiadajte o pomoc Boha, potrebujem k tebe mať naozaj prístup, pomôž mi. Poďte kľudne, poďte smelo, poďte kľudne, spravte si priestor, poďte, využite to volanie, pristúpiť smelo k jeho trónu. Príjmime milosť a milosrdenstvo na pomoc v pravý čas. Pristupujeme k tebe, zmiluj sa, amen, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa nado mnou, zmiluj sa. Zmiluj sa nad môjim hriechom, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa nado mnou. Zmiluj sa, Pane, nad tvrdosťou môjho srdca. Zmiluj sa, Pane. Zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, keď nevidím, keď mám vidieť. Zmiluj sa, otvor mi cestu. Otvor mi priestor, Pane. Otvor mi, Pane, nech ťa vidím. Nech vidím tvoju moc v mojom živote. Príď, Pane, príď s milosťou, príď s mocou. Ďakujem za tvoj kríž, priateľ môj. Ďakujem za tvoj kríž, ďakujem za tvoj kríž, ďakujem za tvoj kríž, priateľ môj. Ďakujem za tvoj kríž, Ježiš. Ďakujem za tvoj kríž, ďakujem za tvoj kríž, priateľ. Hľadím na kríž, kde si svoj život dal. Som pokorený láskou, srdce zlomené mám. Ja znovu ďakujem ti, ďakujem, svoj život ti dám. Zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, zmiluj sa. Zmiluj sa, zmiluj sa, Pane, predkáme ti a našich chorých. Predkláme ti, Pane, slabých, tých zachytených v nejakom hriechu. Z milosti Božej dotkni sa, Pane. Ďakujem ti, Pane. Ďakujem ti za krv baránkovú. Ďakujem ti, Pane. Ďakujem ti, že sa môžeme pokoriť pred Tebou. Ďaká ti za slovo, ktoré možno reže. Ďaká ti za slovo, ktoré je možno nepríjemné, ale v milosti Božej my sa pokoríme pred tebou. Dal si mi milosť, Pane, keď zarezalo, zabolelo, Pane, pokoriť sa pred tebou, pustiť, zahodiť, a dal si mi lepšie, ako čo som mal. Všetko, čo som ti dal, Pane, dal si mi lepšie, Božie veci, sväté. Požehnanie, ktoré nepridáva trápenie, a velebím ťa, Pane.
Ďakujem za tvoj kríž, ďakujem za tvoj kríž, ďakujem za tvoj kríž, priateľ môj.
Ďakujem za tvoj kríž, ďakujem za tvoj kríž, ďakujem za tvoj kríž, priateľ môj.
Kľudne zostaňte ešte chvíľku Božej prítomnosti, keď chcete. Amen. Nech vás Pán mocne požehná.